darlahuba oo xaqiiq ah mar walba ka dhageyso idaacadda Star FM codka gobolka Waqooyi Bari.
بسم الله الرحمن الرحيم السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلهم وعن دهورنا كسن رجي سيال وضو بضا أورك الدهور الميدن كوهاي نوحا كميدا وزيرك الرماها قدها وقاري مانديرا قدقى NCIC وقدقى سياسيين تجيذي هذا لضا نعيب كوكوسا ليسا يورا القبلات كإيقاد ووركا سوصاري حالد كتاقن مقالدا لاس عانو دي حرونتو قبل كسور kulan waan duhur wanaagsan markii la dhageystay waa duhurnimo qamisa taariikhdu waa 2 bisha 2aad ee Febraayo sanad 2023 qodobadaas aad maqsheen iyo kuwa kale oo faahfaahsan buu soo dhawaada wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha iyo maamulka qaran ee dalka professor Kadhuri Kandiki ayaa maanta gaaray ismaamulka Mandheera ee gobolka Waqooyi Bari waxa safarkiisa weheliinaya saraakiisha uu ka mid ka yahay ku xigeenka taliyaha guud ee booliska Nuur Yarow Gaabo Kandiki ayaa kulamo la qaadanaya madaxda amniga ee Mandheera si ay ula wadaagaan caqabadaha ay wajahayaan. Wararka ayaa intaas ku daraya inuu sidoo kale booqday xadka Kenya iyo Soomaaliya iyadoo shacabka Mandheera ay doonayaan in dawladdu ay furto suuhdinta labada dal si loo furo hawlaha ganacsiga iyo isku socodka dadweynaha. Kandiki ayuu markaasii qorshe u yahay inuu u soo gudbo wajeer ka hor inta uuna u sii aanbixin ismaamulka Marsabit. Gudiga qaran ee isdhexgalka iyo midaynta shacabka ee NCIC oo maanta ay warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in doorashadii guud ee waddanka ka qabsoontay 9kii bishii 8aad ee sanadkii hore ay ahayd mid nabad ah waxa uu gudiga hoosta ka hariiqay intana lagu xaqiijiyay qiimeyn iyo dabagal ay codaynta ku sameeyeen kormeerayaal qaran iyo kuwa caalami ah NCIC ayaa sheegtay in siyaasiyiinta hadallada ka jeediyay isku soo baxyada siyaasadeed laga doonayo inay ogaadaan in lagu xisaabtamayo waxyaabaha ay sheegayaan gudiga ayaa xusay in si aan cabsi ahayn ama ay xasho lahayn oo la tacaalay dhacdooyinka nacaybka ku saleysan ee kala qayban kara bulshada gudoomiyaha NCIC Samuel Kopia ayaa madaxda ugu baaqay in aynan adeegsan hadalka keenin karo colaad salka ku haysa qabyaalad gabar agoon ah oo ka soo jeeda qoys danyar ah oo ku nool ismaamulka Wajeer ayaa bulshada Islaamka ka codsatay inay ka caawiso sidii ay wax ugu baran lahayd dugsi sare qoyskan oo wajahaya duruufo nololeed ayaa waxaa shalay maqribkii booqday oo warbixintan inooga diyaariyay Cabdiraxmaan Macaawiye.
Waxaan ahay gabar ragoon oo abbi aas dhimtay 2015 oo aas ku geeriyooday dhigaha dhuntu soo dhacda 8 years laga jawaabay aan ka dhimay iskuul Riba Primary.
Gabadhan yari waa agoon Allah u naxariistay aabaheed isaga oo qotulyoonka reerka raadinaya ceel ku dhex jiro ayaa ku dumay dhagax ceelkaasi kamid ah ku jiray waxa uuna halkaasii ka soo gaartay jug uu ku nafuwayay. Aabaha kadib caruurta waxaa la daalaa dhacaysa hooyadii caruurtani dhashay oo maalinba meel hor leh qotulyoonkooda ugu raadisa taasoo mararka qaar saddexda waqti laga yaabo dabkooda inaan loo shidin. Hadda oo ay qorraxdu sii dhacayso waxaan joognaa gurigii waxaa dabka ay saartay gabadhani yarshah balse sokor lagu daro looma. Gabadhani waxa ay sidoo kale imtixaankii KCPE-da ka keentay buundo 300 kor u dhaafaysa waxa u soo baxay mid ka mid ah iskoolada dalka. Iska badal lacagta fiiska ee hooyadeed u heshee waxaana loo helaynin caawa la jooga waxay cunaan agoon gaajaysan duruufaysan hoy aan haysanin haddana gabadhii wax u baranaysay loo laayahay fiis weeye
ama rasaaq xuseen waxaan ahay gabar ragoon ee abbi aas dhimtay 2015 oo aas ku geeriyooday dhigaha dhuntu soo dhacda aan ka dhimay iskuul Riba Primary aan hooyaday iskuul fiis ma wado hadda dhartii saddexda waqti cunto ma karsano hadda shaaha noo fuusho sokor wax lagu daro ma haysan
idin casho hadda maadaama aad xilli habeen la joogo maxaa idin diyaarsan inaad caawa ku cashaysaan
waxba haye hooyaday waxay ay magaalada kasoo shaqeysa dhaartii heshan oo cunna dhaarti kalena iska joogna iskuul fiistam hooyaday tama awood
haye iskuulkee ku soo baxday
yimid gaal secondary school
intuu ku yaalaa
ailarat
qamaray horta markii hore baay waxbarashada ku dadaal anaga ku joognaa walaalada ah ummada Soomaaliyeed ku caawinay maxaa hadda u baahnaan lahayd in laga caawiyo
inaa iskuul laga baxay
iskuul in laga bixiyo
inaa si kale inaa la caawiyo waxaan cunnaa iyo waxaan xirinba
waad maqleysaan gabadhan yar ee agoonta ah ee darin hadlayso ee xanuujiyay ee la hadlaysana waxa weeye duruufta iyo nolosha ay ku jirto aabaheed Ilaahay ayaa ka oofsaday ee dhamaanteena waynu wada socnaa laakiin Ilaahay wuxuu yiri isku naxariista ana aan idin naxariisto dhulka isaga naxariista ana aan samada idin kaga naxariisto ummada Soomaaliyeed ee qeyrka jecel meel walba aad joogtaan waxaan idin ka codsanayaa gabadhaas yar ee agoonta ah ee dareen hadlayso in aynu u soo garab istaagno waxa ugu daran qofka marka uu calooshiisa wax uu galo ama uu dhargan yahay ayuu wax baran karaa qof baahan oo xitaa aan awoodin shaha dabka saaran sokor loogu daro waa nolol adag waxaan codsanaynaa arsaaqada ilaaha bixiye inaan soo caawino qoyskan agoonta ah gabadhan dhibkeeda waxaa sidoo kale dhankeega bidix fadhisa gabadha hooyadii dhashay ayaan rabnaa iyadana in ay nala wadaagto nolosha xaaladda qoyska si ay iyadana ballan u dhageysano maama soo dhagow balla hadal ee ummadda islaamka kana hadal xaaladda nolosha qoyska agoonta caruurta agoonta haysato
agoonta aan yaraan haystaa Caliima Xuseen Maxamed Ali dha waan daganahay baad bari waan rabaa agoontan in la ila qarab qabto iskuul leegala bixiyo ilmaha ma iska rafaadsanahay wax ilaahay uu inta markan raartii si aan u soo maraa barkood soo weyna maraa barkood wala xanila saasan ku nool waan rabaa in ilmaha leela garab qabto iskuulka leegala bixiyo
ma jiraa cid kale aad ku tirsantiina ma wax keeshan
ma wax aniga oo gacanteyda ma wax kale ku tirsanna ma leh
sax maxaad marka ummada Soomaaliyeed ee qeyrka jecel ay ku daawan doontaad ka codsanaysaa
waxaan ka codsanaa in wax maartay caawiyo oo wax leesiyo ilmaha leela qabto
hadaba ummada Soomaaliyeed ee qeyrka jecel meel walba aad joogtaan waxaan idin ka codsanaynaa in aan si degdeg ah qoyskan xitaa aanan haysanin waxay caawa qootaan aan soo garabsiino waxaan idinka codsanaynaa haddaad shaqaale dowlad tahay iyo haddaad tahay qof ganacsade iyo mas-uul ah xitaa dowladda haynin laakiin ilaahay xoolo u dhiibaa tahay waxaan idinka codsanaynaa dhammaan ummada reer wajeer iyo soomaali meel walba ay joogto aan u soo gurmanno qoyskan agoonta ah weliba gabar haddana ay dugsiga sare u sii yeeshay aanan awoodin in laga bixiyo
si gabadhaasi loo caawiyo waxaa qoyska lagala xiriiri karaa nambar telefoonka eber todobo eber hal sagaal labo lix sagaal hal saddex aan dib ugu celiyo waa eber todobo eber hal sagaal labo lix sagaal hal saddex waa 07019269013 amaba 13 warbixin uu maanta soo saaray macadka qaran ee cudurka kansarka ayaa lagu sheegay in nooca kansarka ee saameeya dhunta uu yahay midka loogu dhimasho badan yahay gudaha dalkani Kenya madaxa fulinta macadkan Alfred Karangu ayaa sheegay in 17 qof ee uu kansarka ku dhaco 9 ka mid ah ay u dhintaan waxa uu inta raaciyay ama waxa soo raaca midka haleela minka halka kan saddexaad uu yahay kansarka naaska sanad kasta gudaha Kenya waxaa laga diiwaangeliyaa 47,887 ah kiisaska cusub ee cudurka kansarka halka ay u dhintaan 32,500 oo dadkani ka mid ah warbixinta waxaa sidoo kale ku cad in 2 ka mid ah 3 qof ee uu kansarka ku dhaco inuu noloshooda galaafto 77% ee kiisaska cudurka kansarka ayaa la baaraa iyagoo heer sare gaaray oo aanan suuragal ahayn in la daweeyo warbixinta maanta ee soo bandhigay waxaa ku xusan in kaliya 23% ee bukaanada kansarka ee gudaha dalka ay helaan adeegyada xanuunka lagu maareeyo ay u baahan yihiin halka in cudurka xilli hore la iska baaro ay xadidan tahay sidoo kale waxaa markaasi dadka ku culus qarashaadka ku baxa daweynta kansarka 5 ismaamul ee laga diiwaangeliyey kansarka ugu badan ee markaasi ayaa kala ah Nairobi, Nakuru, Kiambu, Machakos, Nyeri dhanka caruurta waxaa ugu badan nooca kansarka ee dhiigga oo lagu sheegay 115 waxaana soo raaca burooyinka maskaxda oo 111 howlwadeenada caafimaadka ayaa ku baaqaya in waxyaha kala duwan ay iska kaashadaan la tacaalida saameynta cudurka kansarka ee gudaha dalka guddiga baarlamaanka dalka u qaabilsan arrimaha waxbarashada ayaa bilaabay inuu dadweynaha fursad u siiyo inay gudbiyaan aragtidooda ku aadan qaladaadka ee dhacay xilligii imtixaanaadka qaran ama imtixaanada qaran ee KCB-da iyo KCSE-da ee sanadkii hore waxaa guddigan hoggaaminayay xildhibaanka deegaanka Tanderet Julius Meli karaaniga baarlamaanka Samuel Njoroge ayaa sheegay in cidii doonaysa inay fikirkeeda la wadaagto baarlamaanka ay haysato ugu dambeyn 14 bishan warbixintan ayaa si toos ah loo geyn karaa xafiiska karaaniga ama waxaa lagu diri karaa emailka ah cna@parliament.go.ke warbixinada la xiriira in imtixaanada wax isdabamarin lagu sameeyey ayaa markaasi baxay kadib markii ardayda dugsiyada ku yaala ismaamulka Kisii Nyamira ay heleen buundooyin wanaagsan hase ahaatee wasiirka wasaaradda waxbarashada ee dalka Eskel Majagu مجوغ وارهد ايا دفاعي نتيجة اساقو حسيح ان لغا فافية ورر بين ابورا هايد عالميغا اي دا فرنانتا ايا واربحين اي سوسار تيكو شاكتي ان كينيا اي قيمين تهير كمسوق ماسو غصانت كي هوركا غشي نمبر كبقول لواتاني صدحات واربحين تان ايا لغوش ايا دلال مركاسي غاريو بقول ايا سيديتن هايد ايا سودو كلا شاكتي ان مسوق ماسو غوي هاي aqabad dugu weyn ay saameysay doorashooyinka marka doorashooyinkii dhacay sanadkii hore oo ay ka mid tahay codayntii markaas ka qabsoontay ee wadanka hay'adasi ayaa dabcan warbixinada ku sheegtay dalal kale oo marka Kenya laga tago ay ka mid ahaayeen dalalka musuqmaasuq ka jira oo iyagana nambaro kala duwan ka galay warbixintaas wasaaradda waxbarashada ee dalka ayaa bayaan ay soo saartay ku sheegtay inay been abuur yihiin warar lagu faafiyay baraha bulshada oo sheegaya inay jiraan dugsiyo dawli ah oo laga dhigay hoggaara dawladweynaha ayay wasaaraddu ku boorisay inay arrintan iska indhaan dhanka kale ganacsatada wajeer ee tolo labiska ardayda ayaa cabsho ka muujiyay in maamulayaasha dugsiyada qaar ay ardayda u tilmaamayaan inay dareeska ka soo iibsadaan goobo gaar ah tani oo saameysay ganacsiyadooda
anigoo ah Yunus Axmed Sheekh oo ee ganacsatada magaalada maanta waxa amaartay aan idaacada aan u yeernay dib oo xagga ganacsiga naga haya dibkaas oo ah uniformkii iskuulada ayaan diyaarinaa dadka arqaamada iyo uniformka gada waxay ku xisaabtamaan sanadka 12ka biloodba bisha koobaad oo waqtigan amal sanadkii hore oo soo dhaafnay dibkan waana soo qabtay waa iskaga aamusnay in laga bixi rabaa aan u maleeyneynay key ayaa nagu sii darsaday waxa soo baxday uniformka iskuulada inay dad khaas ah ay soo xirteen oo ina la heshiyeen dadka maamulayaasha iskuulada oo sida maartay hedamsteyaasha ama maar dadka maamulka iskuulada iskala bareefed aha ama ha ahaadaana kuwa dawladda ayadoo ganacsiga as maartay waqtigan la joogo adduunka laga raadinayo ganacsi xur ah inay waqtigan maanta wajeer ay dadki mutaalimiinta oo akhristeen oo xag iskuulada akhristeen inay maartay ku kacaan falal maxaan ku jiraa inay ganacsiga ayaga xirtaan oo wax ay dadka awoodin oo kharash ah ay dul saaraan oo dadka ay maartay ay anaga ganacsiga inay nagu xayiraan oo nagu baariyaan oo uniformki aan gadeeynay wax local la dhaha ama maartay sawir school aan looga baahneen ay dadka ku xujeeyaan ayaa soo baxday cabashada aan qabno waa midaas dawladda countyga wasiirka ganacsiga iyo wasiirka educationka waxaan ka codsanaynaa iyo dawladda koroba haday codka ay noo gaara inay maxaan ku jiraa dadkaas ina maxaan ku jiraa arintaas ay gadaal ugu laabtaan ayaan ka codsanaynaa marada dadka waalidiinta la soo siinaya oo maxaan ku jiraa qofka asagoo waxa la leeyahay waraaqa loogu soo qoraa meel hebel tag
ayo ah Cabdi Cismaan Yuusuf oo kamid ah ganacsatada uniformka gada waxaan ka cabanaynaa waxyaabo dhibaatooyin far badan oo dadweynaha wajeer ay anaga oo ganacsada labadaba haysta waxyaabahaas waxaa kamid ah in sanadkii hore la dhahay dadka ilmaha form 1ka in maartay ay uniformka mel fulan ay kasoo gataan ama looka waxa lay ku soo gaajiyaan taas oo dad weynay dhib ay ku qabaan anagoo kharash gelinay wixii naqla tashan hada iskuulada dadka ay la tashan iskuuladii maartay junior secondary inay dad xirteen oo leeyin looka lagu soo gaajiyay qofkii markaa marada ka gata oo iskuulada taga waxa leeyahay aw looka aw marka taasna dhib ay dad weynay ku tahay xilli abaar lagu jira dadku wixii ma gadan karaan bii aan gadan karnaa leeyahay annaga dhaqaalayna waxaan gelinay maarta dharkaan aan gelinay waxyaabahaas oo iska jireen wana soo hoos galeen waxaan cusaneynaa dawladda kor iyo dawladda hoosaba in arrintan la soo fargeliyo
gudoomiyaha ururka horumarinta haweenka ee ismaamulka Garissa Doolow Calow ayaa ugu baaqday dumarka ku nool ismaamulka Garissa inay qaataan kaararka xubinimada ururkaasi si ay uga qayb qaataan doorashada ururka horumarinta haweenka dalka oo sida ay sheegtay lagu wado in ay dhacdo sanadka dambe.
Aniga magacayga waa Doole Maxamed Culow, waa chair lady Mandela Anaka Garissa County. Waxaan u dirayaa akhbaara lixda sub county: Balambala, Masalani, Lagdeera, Dadaab Township iyo Fafi. Chair lady sub county oo lixda sub county ah ayaan u dirayaa. Waxaan aadnay fadhi sagana oo Murang'a County ah in 47 counties yaan isku tagnay meesha waxaa laga dhawaajiyay inay doorasho dhacayso haduu Ilaahay yiraahdo sanadka soo socdo bisha saddexaad doorashada inay dhacayso oo jaaliyadaha dhan ay doorasho u baxayaan marka hadii aad rabto kursigaada inaad ku noqoto ama qof kale uu qaato oo candidate kale uu soo baxo free baad u tahay laakiin waxaa jira hal shay aan rabo inaan idinka dhawaajiyo sanadka hadda aan soo dhaafno mukutaanaan aadnay sub county chairs kudi meeshaas arrin waxaa laga dhawaajiyay membership card oo la register gareysanay oo lixda sub county la rabo inay soo register gareeyaan aniga waa idin sheegay laakiin shaqada ayda ahayd ma dhicin oo membership cards kaasiita waa inaad sub county ka soo register gareysiin qofkii waxaa laga qaadi kaadka asiini 100 shilin sida u badan aad ku register gareyn kartid inaad qofkii aad soo register gareysiin aniga waxaad ii keenaysiin magacyihii iyo dadkii lacagta aad ka qaadeen anigana waan qaadi Nairobi waan geyni sida kaarashi aan idinku soo qaadi lahaa kaarka la'aantiisana doorasho ma geli kartid yaa la dhahay marka waxaan rabaa hadduu Ilaahay ka raali noqdo shaqada inaad kashiin oo meesha bisha labaad taariikhshan 15 lagu gaaro aqbaaraadkiina ay isoo galan sida inikan hadhow ay idinku fududaato doorashada dhici doonto sanadkan ugu soo socda ninku Ilaahay nafta ku simo bisha saddexaad marka taasan ii sheegahay walaalowshino qofkii contact-keyga hayaan hay la soo hadlo codkayga duu maqlo qofkii aan haynina ha raadsado ama ha soo raadiyo marka arintaas ay jirtay waa inaa ogaatiin marka kaarasha sida ugu degdeg badan oo waliba waxa la rabaa qofka inuu kaarar badan ka soo register gareeyo sub county-giisa marka sidaas ay jirtaa hala dhaqsado kuuraha ee Mandela Wanawake waa free and fair election doorashada way dhici hadii aad rabto ta Garissa county inaad ka contest gareeso aad ka contest gareen kartaa free ba u tahay marka life member wuu jiraa life member-ga oo 3 sano haddaad haysanina doorashada ayadana ma geli kartid life member-ga doonta sida aad ku doonan lahaydana waa idin sheegi ila soo xariira laakiin waqtiga uu nigu yaryahay anagoo dhan buu nigu yaryahay life member-gaas waa la rabaa in la qaato kaarishan 100 lagu register gareyna iyo kan inaad soo register gareysiin oo ay ugu soo xawishiin
97.1 Garissa Dadaab Madogaashe Masalani Balanbala iyo Tana River ka dhageyso Star FM
Wasiirka Wasaaradda Qorsheynta Maalgashiga iyo Horumarinta Dhaqaalaha Hukoomada Federaalka ee Soomaaliya Maxamuud Cabdiraxmaan Sheikh Farax Beena Beene ayaa maanta kulan safaaradda Norway ee Soomaaliya kula qaatay madaxa xiriirka iskaashiga ee Norway kulankan ayaa dirada lagu saaray istaraatiijiyada dawladda si Norway ay ku taageerto Soomaaliya iyadoo waafaqsan qorshaha horumarinta qaranka iyo mashruucyada horumarineed ee dawladda Norway ay ku taageerayso Soomaaliya sidoo kale isla intii kulanka uu socday waxaa labada dhinac la isla meel dhigay in la dardargeliyo mashruucyada xasilinta goboladii kooxda Shabaab dhawaan markaasii laga saaray ee dalka si markaasii loo taageero waxyaabaha mudnaanta u leh dawladda Soomaaliya wasiirka wasaaradda qorsheynta hukoomada federaalka ee Soomaaliya Maxamuud Beena Beene iyo danjiraha dalka Norway ee hoosta ka hareeray in mashruucyada kala duwan ay qorsheynayso sidii loo ambaqaadi lahaa kuwa kalena ay hadda socdaan madaxweynaha maamulka goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland Saciid Cabdullaahi Dani oo kormeeray taliska guud ee ciidanka BMBF ta ayaa kulan la qaatay agaasimaha guud ee ciidankaasi Cabdirabi Cabdisamad Maxamed agaasime ku xigeenka Maxamuud Silaal Umar taliyaha howlgelinta Cabdiraxmaan Maxamed Jaamac iyo saraakiisha sarsare ee ciidamadaasi Masuuliyiinta iyo saraakiisha ciidamada ayaa madaxweynaha Puntland uga warbixiyay shaqooyinka amni ee u qabsoomay tababarada ciidamada dadaalada socda iyo shaqooyinka qorsheysan. Madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dani ayaa ku bogaadiyay ciidamada iyo hoggaankooda howlkarnimada hufnaanta iyo dadaalka ay markasta heeganka ugu yihiin difaaca Puntland iyo garab istaagga shacabkooda. Warar la helayaa ayaa dhanka kale waxay sheegayaan in kulanka uu madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dani la qaatay agaasimaha guud ee ciidanka PMBF ta ay ciidamada u yimid kadib markii dhawaan saraakiisha ciidamada BMBF ay cabasho ka muujiyeen maamulka sare ee ciidamada badda maamulka Puntland. Urur goboleedkayga ah oo markaasii ka warbixinayay xaaladda gobolka Sool ee si gaar ah ee magaalada Laascaanood ayaa sheegay inuu ka walaacsan yahay xaaladda magaaladaasi. Ururkan ayaa sidoo kale sheegay in Soomaaliland ay ku hawlan tahay sidii xal nabadeed looga gaari lahaa xisadda. Igaar ayaa sidoo kale u mahadceliyay dadaalada nabadeed ee uu sameeyay madaxweynaha Djibouti Ismaaciil Cumar Geelle ee ku aadan joojinta colaadda. dhanka kale wasiirka arrimaha gudaha ee jamhuuriyadda Soomaaliland maxamed kaahin axmed ayaa sheegay in magaalada laascanood ee xarunta gobolka sool ay soo galeen urro laga shikisan yahay tan iyo markii isimada halkaasii ay isku yimaadeen waxa uu sheegay in urradaasi ee magaalada laascanood ka wadaan rabshado iyo foodo wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliland ayaa isimada magaaladaasi ugu baaqay inay xasiloonida iyo nabadda ka shaqeeyaan isla markaasina ay ka fiirsadaan waxa kala geynayo ama dhibaato u horseedi karo dhanka kale wasiirka ayaa sheegay in calanka Soomaaliya oo lagu dhaxwato magaalada Laascanood la doonayo in looga caraysiiyo Soomaaliland mar arrimahan ka hadlay waxa hadaladiisi ka mid ah
odayaasheena waxaynu leenahay cidii dubcid ku haysataa ma jirtay inay garaadadii been sheegiyeen waxa garadka waayeelkeena iyagu maxaan ku dhaadayeen in ay yihiin kuma haysato waxaynu doonaynaa inakan dadkeena qaxin waxaynu doonaynaa iyadoo maatada la qaxin waxaan la doonayaa iyadoo nabadgelyada la dhaawicin waxaynu doonaynaa iyadoo qoro-qoro iyo dhibaato kale la gelin oo laynagu sameynin inaynu aad yar u dhalisay nabadgelyadeenana haysano arrimahan markii nabadda la xiray iyo gaadiidkooda ay ku xarnay yihiin cararkii Soomaaliya waanu annagu markaa waxaanu garanaynaa in la doonayo dowladda Soomaaliland in lagaga cadhaysiiyo oo buuq la keeno calankan joojiyo oo ka sameeyo oo ka sameeyo kana waa la diiday calankooda ha wataan siday rabaan ha u socdaan hodhaalka markii la maana la hormarayeyna dee garaad maxaan ku dhahday isagii qolada ciidankiisu dee si wanaagsan u marina wuu jiraa mid xoogaa rasaasa gowdar nagaga yaro saarayna wuu jiraayo kuwaana lama naar hadlina ciidanlayna ciidayna ha la hadlino haiska dabaaldegan baa la yidhiyo inakana cabaarna naga yaro basaq basaq siyaab dowladda Soomaaliland waxay ogolaatay cidalaaliya cidda garaadada kula socotana inay sii deyso waxaa soo hoos raacay qolatidii ssc baanu nahay waxaa soo raacay qolatidii khaatumaanu nahay waxaa soo raacay kuwa ururin laga shaki qaba ay ku jiraan dabadeedna waxaa soo baxay ilaa iyo maalinta yimaadeed in magaalada maxaan ku dhahdaaye buuq iyo arbush iyo rabshad iyo dhaqamo laga wada wanaagsan yahay maxaan ku dhahdaaye ka wada
ciidanka dalka Soomaaliyeed ee ku sugan degmada Xareer ee gobolka Mudug ayaa waxaa la sheegay in maanta ay isku soo dhiibeen laba xubnood oo ka tirsan kooxda Al-Shabaab labada xubnood oo dhalinyar ah ayaa waxaa lagu kala magacaabay Cabdi Fataax Cabdullaahi Sheekh Xamse iyo Cabdi Fataax Aadan Abiikar Ibnu Dayib kuwaas oo muddo dhowr sano ka tirsanaa kooxda raggan oo warbaahinta kula hadlay degmada Xareer dheer ayaa waxay sheegeen inay markaasii u adkeysan waayeen dagaalka lagu jira kooxda sida markaasii iyaga hadalka ay u dhigeen saraakiisha ciidamada dawladda Soomaaliya ee ku sugan degmada Xareer dheer ee gobolka Mudug maamulka Galmudug ayaa soo dhaweeyay labada xubnood tan iyo markii ciidamada dawladda iyo kuwa deegaanka ay hawlgal karaan kooxda Al-Shabaab bilaabeen waxaa la arkay xubno ka tirsan kooxda Al-Shabaab oo ciidamadu ay sheegayaan inay isku soo dhiibeen markan Maxamed Axmed Qaliif aan ku cusayno soo kubo qodobada dibadda
maadsanid Xamdi dawladda Iran ayaa Israa'iil ku eedeysay inay ka dambeysay weerar isbuuc hore loo adeegsaday diyaarad aan duuliyaha lahayn oo lala eegtay warshadda militariga ee u dhow magaalada ku taala bartamaha waddankaasi ee Isfahan xukuumadda Tehran ayaa wacad ku martay inay qaadi doonto falcelin argudashaa militariga Israa'iil ayaa lagu soo waramayaa inay duqeen dhanka cirka ay ka geyseen marinka Qaza ee dalka Falastiin tani ayaa imaanaysa iyadoo laga cabsi qabay inay sii kororto xiisadda halkaasi ka taagan ciidamada difaaca Israa'iil ayaa laga soo xigtay in weerarada lala eegto xarumo laga soo saaro gantaalada iyo hubka kale ee ay maamusho kooxda Hamas todobaadkii hore ayaa ahayd markii Israa'iil duqeysay magaalada Jenin ee daanta galbeed urgoboleedka Igad ayaa sheegay in abaarta ku dhuftay gobolka ay saameysay qiyaasi 3.5 million oo qof waa 3.6 million oo qof waxaa abaarta ku nafwaayay ilaa 4.2 million oo neef oo xoolo ah Igaad ayaa si wax looga qabtay dhibaatada jirta waxay ku baaqday in 20-ka bisha 2aad la qabto shir goboleed ku saabsan isbeddelka cimilada xogiyaha fulinta ee Igaad Wagner Gabayehu ayaa laga soo xigtay in ujeeddada shirka ay tahay in wadamada xubnaha ka ah urgoboleedkan lagu dhiirigeliyo inay xilli hore ururiyaan macluumaadka la xiriira saadaasha dhanka musiibooyinka urgoboleedka Igaad waxaa xubnaha ka ah 8 waddan sida Jabuuti, Itoobiya, Kenya, Soomaaliya, Suudaanta Koonfureed, Eritreya, Suudaan iyo Uganda oo intaas ugu daray intani ay fudeyn doontay in la daboolo gaabadka jira ee u dhexeeya digniinada xilli hore lasoo saaray iyo tallaabooyinka la qaado Gabayehu ayaa hadalkan ka jeediyay magaalada Mombasa ee gobolka xeebta oo uu ku soo bandhigayay khudbadda 3aad ee Igaad ee xaaladda gobolka ولدغيسيال قيبتا وررك عالم كاينو كوكو دجرنا وكو دمين تي مدحا قدقا ميدوغا يوروب رسولة فاندلاين اي مدحا سياسة داريما دبادي اوروركان جوزيب بوريل ايا غاري مقالة كييف اي عاسمة دالك يقرين وفدقان كاسوع دا مدحا دا ميدوغا يوروب ايا غاري مانتا مقالة دا سي وحي قرشيني يعني اللي بجيبا باران تيرادا اسكرتا يقرين اي او طابر ايو لقارسين دونا صدن كون waxay qodobkan ka soo kordhay wararkayga dambeeyay idaacada ayaad kaga bogan doontaan akhbaaraadka caalamka wanaagsan aan dib idin kugu ciliyo xamdi
maxamed ahmed qaliif aad buu mahasiya markana fariinta wacyi gelinta ee corona cudurka lagu garta ee kuwa hergabka lamidka sida qufac qalalan madax xanuun neefsashada oo ku dhibto ama aad la macaamishay qof uu cudurku saameeyay sida ugu dhaqsiyaha badan u raadso daryeel caafimaad fariintan waxa ku soo gudbisay Star FM codka gobolka Waqooyi Bari